Ny fampalalana vaovao telo sady farany iray no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia telo ambin'ny folo jolay roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Miakatra avetrany fotoana visy taorian'ny fiakaran'ny vidisolika sy ny saran-dalana ny vidin'entana ilany andavanandro eto amintsika hoentsika eto ny momba izany amin'izao vaovao arivo izao. Nampiakatra ny saram-pitaterana efapolo ka hatramin'ny dimampolo isanjato ny vondran'ireo mpitatitra amin'ny fiaravaventy manerana ny nosy nanomboka androany voakasika izany fitaterana ireo entana ilay mponina andavanandro toy ny vary, siramamy, menaka sy ny sisa. Mitaky ny tsy eo ambany fehin'ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera amperinasa itsony ireo mpikambana ao anatin'ny filake fitantanany eo amin'nyda nanao fanambarana teny faravohitra natrehan'ny artista maro izy ireo androany. Anivelany menana tesa vorovoro politika tanteraka ny any Sri Lanka ny lapan'ny prime ministra indray no nidiran'ireo mpaka ankeriny fanao fetsiketsehana ankeriny oravitsy taoriny nanendrena azy ho filovonjomaika ny antoerana. Andro Bella no teknisianna miaraka amintsika Jule miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manatitra ny arabyty tompilasy tompova fiampanajana no anasananao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny sosialy sy toekarena niakatra avetrany fotoana vitsy taorian ny fiakaran'ny vidisolika sy ny saran-dalana ny vidin'entana ilaina andavanandro eto amintsika. Karazany fanararotana indray no misy satria tokony mbola anana tahiry farafakely ny herinandro anefa ny maro amin'ny mpivarotra mpamongady sy ny mpanjara sasany. Eo anatrehan'izany dia nanolo-kevitra ny fitondram-panjakana mba ampiena na anala ireo tataoketra aloha amin'ireo entana tena ilay mponina afarana avy any ivelany ny solombavamboaka ny miarina arivo. Ankoatr'izay dia mampirisika hatrany ny famokarany eto an-toerana ireo kojakoja tena ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro ny solombavambahoaka fetra rakotondrasoa.
Ny mpivarotra nge dia manana ny tahiriny, mety maharitra herinandro, mety maharitra tapabolana, mety maharitra ray volana. Ko nahoana ny ampitso ny fiakarany ny vidin'ny solika dia avy hatrany dia hita any anatin'ny vidin'ny siramamy, any anatin'ny vidin'ny menaka, any anatin'ny vidin'ny savony, izany fiakarany vidin'ny solika izany. Ny anany sosokevitra maika mila jerena ireo PPN na ireo entana izay akatsika fipetra. Mety manana lisitra folo na roapolo na telopolo isika ao anatin'ireo entana tena ilaitsika amin'ny andavanandro. Everiko fa ny fepetra tena tokony horaisina foana de ny famokarantsika avy eto an-toerana. Isika eto Madagasikara raha tanytika mbola mijanona amin'io ny entana rehetra ilaintsika amin'ny andavanandro, na ny siramamy zay hinana isotrotsika kafe sy isotrotsika dite, na ny lafariny nanaovantsika mofo gasy sy mofo de zato isanjato afarantsika ny ivelany a, de raha pitso raha afaka pitsotsika de hiverina amin'ny toejava misy amin'izao fotoana izao.
Fa ny firandrahanareo arena kibon'ny tany sy ny solika eto amintsika ary ny fanomezana vahana ny mpandrarahateratany malagasy no vaholana hialana amin'ny krizy samihafa maneran-tany ankehitrino ny loholona landy randriamanantenasoa. Krizy maneran-tany nateraky ny vananaretina COVID-19 sy ny adin'ny Ukraina ho izy no miteraka fisondrotan'ny vidim-piainana noho ny tsy fahampian'ny famatsiana solika sy ny entana ilain'ny mponina andavanandro. Ankoatr'izay dia tokony ampiarina ihany koa ho ity loholona ity ny lalàna momba ny fonds souverain zay efa nilaniny ny parlemanta rotonta. Manampy fanazavana momba izay ary teo micro any Joel Rasolofo ny loholona voafidy tany amin'ny faritry Itasy landy randriamanantenasoa.
Tokony samy hiezaka amin'izay ampandrosoana ny arem-pirenenao zany a no tokony amenao lanja atomboka any amin'ny sehatra rehetra mihitsy zany a ao anatin'ny firenentsika hoe inavy ny sehatra azotsika amena lanja izay tsy ankinatsika aman'olona, satria rehefa miankina aman'olona ianao de rehefa misy zavatra mietraika any aminy a de tsy maintsy lasa mietraika marina aloha fa hoe ao anatin'ny fotoana fanatoto lonitsika tsy afaky ny hoe enao de enao rery any, tsara ny ezaka ataonao a anomelanja apisy fotoana zany zao le hoe anandratatsika ny zavatra vita malagasy a. Tetikady tokony apetraka ny fanohanana ireo mpandraraha tantsaha tanora malagasy miaingy amin'izany zany a ny famahana ny krizy a. Raha amiko teto anivony antenimerandoholona de nisy ny lalàna zay nolaniana mahakasika an'ilay hoe fonds souverain malagasy. Izy io zany lalana natao ifehezana ressource atsika eto toerana. Atao zany izay exploitena ny arena rehetra eto toerana dia io no entina hamatsiana ny tetikasantsika rehetra.
Azo tandrana tsara ny sultana eto amintsika saingy mila famatsimbola goavana izany manana ny manam-pahaizana afaka anao ny fanadihadiana lalina momba izany sika malagasy ho ihany ity loholona ity.
Tsy misy ny antony tokony tsy afahantsika manatanteraka an'izany a, mila fandalinana lalina zany a, ny manao zavatra ohatran'ireny a, tsy hampiditra antsika kokoa hoe anatin'ny fahaterena lalina kokoa fa ohatrany manao zavatra rehetra ihany hoe mila manao etude tsara ianao a, manana antsika ny manam-pahaizana afaka anao an'izany etude zany a, mba ny fanampinampiny a no ilantsika fanampiana, mety hoe fanampiana amin'ny lafiny hoe formation ara teknika, mety ara kula, fa mety misy zavatra miainga avy eto amintsika tokony afaka trandrahantsika amin'ny fampandrosoana ary elana ao anatin'izay krizy izay.
Tsy alalavitra amin'izay resaka sosialy sy teokarena izay ihany sika saingy momba ny fitaterana kosa nampiakatra ny saram-pitaterana entana efapolo hatrany amin'ny dimapolo isanjato ireo mpitatitra amin'ny fiara vaventy nanomboka androany. Fanapa-kevitra noraisin'izy ireo noho ny fiakaram-bidin'ny solika sy ny fidangany kojakoja fanolo amin'ny fiara hatrany amin'ny sivifolo isanjato. Niara-nanapaka an'izany avokoa moa ireo fikambanan'ny mpitatitra amin'ny fiara vaventy manerana ny nosy toy ny ATC, APTR, GPTRM ary ny GPTE. Voafaritra ao anatin'izany fampiakarana ny saram-pitaterana entan'izany moa ny entana ilain'ny mponina andavanandro na ny PPN zany toy ny siramamy, ny menaka, ny lafarinina isakitapo izay ny tombo mahery ny roa arivo ariary mihoatra ny teo aloha raha miala any Tomasina ohatra. Manazava ny filohan'ny atesena ny Association des Transports Camionnaires Yango Abdou Tino.
Transporteur camionnaire anay de efa ely izahay no saika pakatra frety. Ny antony de ty tsy ny solika ihany no mametra ny asanay fa eo amin'ny resaka lubrifiant, eo amin'ny resaka traitant courant toy ny pneu, PS rehetra vidina efa niakatra 90%. Izany hoe ny tsy napakaranay ny frehatra amin'izay de ny andry hoe niaraky ny toromariky ny fanjakana hiakatra ny carburant. De rehefa niakatra zany carburant de nanao fivoriana izahay de nanapaka izahay hoe 40% à 50%. Inona moa le 40% dinona le 50? Le 50% ho andreo entreprise a na mitady condition mafimafy amizay entana hoentina fa ho an'olotsotra pa mpandrara tsotra de 40% minimum zany a no marge azo atao amizao fiakarany vidintsolika zao. Aka ohatra fotsiny aza mazava be mba nazavana ny saim-bahoaka mba tsy roroa de ny hoe raha ohatra ka ry zato ny freny tona ndraiky lao avy Antamatavy maketo Antananarivo teo aloha de lasa 70% izao. Zany hoe raha mitondra entana raiky lao zany zay ohatra hoe vary raiky lao avy Antamatavy a raha roa arivo izy teo aloha de lasa 50 sy roa arivo ny vidiny amizao fotoana zao. Menaka raha ohatra ka valo arivo izy teo aloha de lasa 50 sy valo arivo ny vidiny tokony izy raha tsy anara roatra mpandraraha. De ohatra zay koa sima sy ndretrehetra zany hoe isangony zany ao anatin'ny gosy 50 kilo tokony misontra roa arivo isaky ny lasaka ny a produit mandeha 50 kilo tsiraray. Misy ny olona amiteny hoe manao règle de trois fotsy nareo fa zay tsy manao règle de trois fa zay rehetra zay mamaritra anio a de zay zany no azo atao raha ny fan'ny transport loatra eto tsy aizy mbola zavatra iova kelikely.
Laza ihany ny vondrandreo mpitatitra amin'ny fiara vaventy fa tsy mazava mesure ihany ko manoloana izao finsondrotry ny vidisolika izao ny vola nalaina tamin'ny fividianana solika hatramin'izay ho an'ny fanamboaran-dalana.
Ny fond de traité routena ny fond routé hatramin'izao ange tsy hitanay transport hoe mazava zay alaina 10% ao anatin'ny carburant io e. Aza vao aminay zany ro an'ny fanjakana manokana indray a mba tsisiny le lonlozany io carburant zany raha nitrety tokony akatra 10% fotsiny fa tsy araky nitrety ny fanjakana ka androanyzany zay mangataka hoe aizary zany le fond route faroa mahatonga ny fiakaran'io lasa ohatrany hoe sanatria ve fanjakana indray manery vola ho an'ny mpandrara solika de miakatra ny carburant eto Madagasikara.
Zay ny fitaterana entana fa resaka fitateran'olona kosa ny tondra fanazavana ny teo anivony vondrany mpitatitra mampitoy ny renivohitra sy manodidina n'Antananarivo na ny CTS fa tsy ariary zato mita amin'ny fiakarana teo aloha akory no ampiarina fa fisondrotana 20% amin'ny sarandalana teo aloha somary nagaga ny maro tokoa satria araka ny nilazaina tamin'ny alasinainy teo dia hoe miakatra ariary zato ny saran-dalana ataony ny ao andrenivohitra ohatra dimanjato ariary dia lasa enjato ariary ny fisondrotana ariary zato anefa ny an'ny tsy fizay fisondrotana izay ny an'ny manodidina nyAntananarivo mihoatra lavitra izany aza arakaraka ny alavira an-dalana nambarany filohan'ny CTS raha azonay any telefona ny tolakandro teo fa mbola ivory miaraka amin'ny antokondraramisana ny fitaterana an-tanetina ny ATT ireo anatin'ny vondron'ny mpitatitra mampitohy ny renivohitra sy ny manodidina nyAntananarivo rampitso raha tsy misy ny fivanaka hidinika momba izay fampiakarana saran-dalana izay fantatra moa fa niatra nanomboka andro any ny fampiakarana ho arivo ariary ny saran-dalana mampitohy an'ny Vato sy Ambohidratrimo amin'ny renivohitra raha enjato ariary teo aloha maro tamin'ireo mpandeha no mbola tsy nafantatra izay fiovana izay satria omaly talata dia mbola valonjato ariary izay fiakaran'izay raha ny fimenomenona ny olona izany fepetra tapaka taoriany ny fivoriana ny aran'ireo kooperativa amin'ny trandraka ny zotra sy ny filakivim-pitantanana izany hoy ireo mpamilika manatanteraka no anjaran'izy ireo noferana hoenjato ariary kosa moa ny saran-dalana ho an'ireo mandeha tapa-dalana ho an'ny makety Ivato sy Ambohidratrimo izany milaza ny mbola maty antoka azy amin'ny fiakarana vaovao io ireo mpitatitra saingy izay no maromaritra ny raisan'ireo tompony andraikitra ho fitsinjovana ihany koa ny mpandeha arantsika ny fanadiadiana nataony Oly Ranaivo.
Be le olona zao miala ny an-tranona mbola mieritreritra ho azato izy nefa le izy niakatra tampoka ny alina dia betabe ny tsy malala dia lasa miteraka olana be le izy mitetrea zay manararoka nefa le izy avany ambony nofiarinay zay mahatongan'le olona sahatra resenda tena fanalavitra be mihitsy satria ny sotrany akatra dimanjato sivariary nefanve ariary zato efa zato niakatra aminy efasotra dimanjato sivy mbola niakatra aminy tena fa tsisy tombo mihitsy fa zany le asa de efa asa fivelomana de tsy mety sata mbola indray aloha mbola tsy resahana atrety satria mbotsy firenakatra tiny tsy nyavo androany e
iresaka vaovao hafa mihitsika fianakaviana hatrany amin'ny rotapitrisa no kasaina hozaraina karatany atao anatin'ny rotaona araka ny vinany filoham-pirenena iverina nafaingana ny fahatraran'izany ny fahalaniany ilay lalàna vaovao mifeny fizakana ny tany amin'ny alalan'ny karatany lalàna izay vao nolaniany ireo antenimira roa mpanao lalàna farany teo ivoaka tsy ela ny didim-panjakana fampiaran'izany ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany ary isy atsoatsy ny atrikasa natanterahana faran'izay aingana io lalàna vaovao io omena karatany avokoa moa ireo nanajary tany mpanjakana dimy taonany mihoatra ary tsy voatery anao titra itsony izay manana karatany araka ny voalazan'io lalàna vaovao io manazava ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany Pierre Oldera Rama Olomasy.
Efa nisy ny fizarana karatany ho an'ny vahoaka hatramin'izay fa manomboko izao ary dia tena iroso lalindalina kokoa amin'ny fanomezana tany ho an'ny vahoaka indrindra ny tantsaha isika. Rafitinina dia tsotra, ny olona indrindra ny tantsaha izay efa nanabevo nanamainty milaly ary nanajary ny taniny amboleny tao anatin'ny dimy taona dia omena azy ilay tany amin'ny alalan'ny fanomezana azy karatany. Dia amin'ny alalan'n'ity lalàna ity no eritreretantsika fa ny tantsaha manerana ny Madagasikara dia ho tompony ny tany amboleny. Eo mpomola volana ary iakina tselany amin'ny filankevitry ny governemanta ny décret d'application na ny didim-panjakana fampiarana an'io lalàna volana io. Inona ny tena valeuran'ity karatany ity? Miolotra amin'ilay titra mahazatra hatramin'izay. Ity karatany ity izay vita ao anatin'ny fotoana vetivety kokoa noho ny titra amina tsy de pitsopitso ny manahirana ny olona loatra ary amin'ny vidiny mora lavitra noho ny fikarakarana titra dia manan-kery mitovy tanteraka amin'ny titre foncier. Ny certificat foncier na karatany zany dia mitovy amin'ny titre foncier. rehefa manana certificat foncier anao tsy voatery amadika ny notitra takany talohantsony fa de efa mitovy ireo. Ny karatany rehetra zay efa nivoaka de manan-kery daholo. Ny zara ho an'ny tsy manana aza ho atao ary zay ny antony ity lalàny ity fa ny efa nahazo a dia efa manan-kery ireny a. Ny ratean-drosy i Madagasikara dia ny tantsaha no mila toanana voalohany indrindra amin'ny fomba hoana amin'ny fanoanana azy mba tena hisitraka ny tany ambolena.
Lazay ihany ny ministry ny fanazariana ny tany sy ny fananany tany fa ampitomboina ny isan'ny biraoi fotiny ny fananany tany eny anivon'ny kômina manomboka izao.
Amin'izao fotoana izao dia ny apahatelon'ny kômina eran'i Madagasikara ihany no manana an'izany biraoi fotiny fananan-tany izany. Noho izany dia eto dia anaovana antsoavy ny be ny tanàna rehetra manerina an'i Madagasikara hifandray amin'ny sampandrarahan'ny fananan-tany ny servisin'ny domaine sy ny topo amin'ny fananganana sy ny tokony hananganana birao ifotonin'ny fananan-tany any amin'ny kômina rehetra. Fa izao ao anatin'ity lalàna ity mandra-pananganan'izay kômina mbola tsy manana an'izany birao ifotonin'ny fananan-tany izany kosa mandra-pananany an'izany a dia ireo sampandrarahan'ny domaine any an-toerana no manao ny asan'ilay birao ifotonin'ny fananan-tany na guichet foncier eo amin'ny fikarakarana ny fanomezana karatany ho an'ny vahoaka tantsaha.
Iresaka kolontsaina indray sika mitaky ny tsy ho ambany fiahinny ministry ny kolontsaina sy ny serasera ankehitriny tsony ireo mpanakanto nofidinny artista mpamorona sy mpikambana ka misolotena azy ireo ao anatin'ny filakevim-pitantanany omda. Nanao fanambarana teny faravohitra natrehan'ny mpanakanto maro sy ny sindikan'ny artista izy ireo androany nilaza fa tsy nisitraka ny zosy ny tombontsoa ao anatin'ny ofisy malagasy mia ny zon'ny mpamorona tsony efa hoenim-bolana izao. Milaza ho malahelo izy ireo amin'ny ambara fa barofo sy fantsana ny lalàna amin'ny feny omda ataon'ny ministra ankehitriny. Anisan'izany izy ireo ny fanafoanana ny fivorimben'ny mpikambana ny fifanarahana amina orinasa hafa nefa tsy nakana ny hevitra anaty fivorimbe akory eny hatramin'ny fangalana ny mombamomba ireo mpanakanto valo arivo mpikambana ao amin'ity ofisy ity izay tsy azo atao. Mitondra ny ampany amin'ny fanambarana i Jojoby Eusebe anatin'ny filakevim-pitantanany omda.
Nalen'ny ministera ny base de données misy ny mombamomba ny mpamorona sy ny sanganasany données personnelles izay tsy azo avoaka ao amin'ny omda. Rafitra nanankinane izany nandritra ny valo amby telopolo taona. Manao fihetsika mampizarazara ny artista ny ministera ny kolontsaina. Koa noho izany ambaranay etoana fa izahay dia tsy mankasitraka sy tsy magniry ny hoeo ambany fiahiny ramatoa lalatiana andriantongarivo intsony. Mitaky ny anajanonana ny fifanarahana zay nosiniaviny niaraka tamin'ny orinasa manova izay tena fanaovana didiko felehibe. Tsy misakana ny fampivoarana ny mpanakanto, fampivoarana izay efa natomboka ihany ary efa manaraka izany ny omda. Fa telo, oka tsy kitikitika sy hamatotra ny omda intsony alohan'ny ministeran'ny kolontsaina. Marianay fa tsy misy tombontsoa azonay avy tamin'ny ministera hatramin'izay nahateo any ramatoa ministra. Fanakorontanana sy fampizarazarana ary fizahozahoana no nisongadina. Angatahinay ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny a iteny azy.
Laza ihany reto mpanakanto ireto fa aleo averina amin'ny hatramin'izay ny fitantanana ny omda. Manazavy Samoela ao anatin'ny filakevim-pitantanana ihany koa.
Ny tena andrasanay angety hoe aloha hiverina amin'nylono mihitsy ny fitantanana ny omdany, aloha hotendrena ny tane, aloha andeha le projet de loi nataonay efa deposenay any amin'ny assemblée a be de be ny zavatra tokony atao. Zay ke le teneniko hoe ny artista zao efa embolana tsy mandray droit perception mandeha foana fa ny repartition tsy misy. dikan'izany tsy tokony hoe vahana ve zany olan'izany aloha, tsy tokony tendrena ve ny talenta, tsy tokony andeha ve zany zavatra rehetrarehetra zany, zay vao manao projet zay tokony iraisany rehetrarehetra, tokony laniny be sy ny maro, fa tsy hoe ny projet no mandeha aloha nefa le ato an-trano ara tena mbola mampimehibe ke zay io e.
Izay lafi ny kolontsain'izay ihany koa no hidirantsika amin'ny vavoany amin'ny faritra efa nafindrany Morondava Isoja ilay dalo raindainy nanao asandalo mitampiadina nangalatrombo sy nakakery ny olona tany amin'ny distrika ny Mabo sy Belo sy Rotsurbina. Efa niaiky ny eloka nataony moa izy raha ny vavao nampitainy Bily Radio Fanasina ny Morondava.
Nikeny tolodraza na fantatry ny maro ny hoe Soja tamin'ny fotoana nanaovany polisy famotorana azy fa izy no raindainy tamin'ny afera alatromby niaraka amin'ny asandahalo mitapiadina tamin'ny fampiroroana hatrany amin'ny distrika ny Beloka hatreo amin'ny distrika ny Mahabo. Nolaviny kosa nefa ny raharaha kidina mpinina na voatonina azy fa ny nahagaga dia fantany Soja avokoa ireo tomponantoka amin'izany asa afakana ankeriny izany. Efa ho andro maromaro izao no nitazomin'ny polisy teny amin'ny komisaria Mahabo Isoja Zaratuka efa nafindra aty Morondava izy ary atolotra ny fampanoavana. Nampiantso mpanao gazety moa tamin'ity androany ity nitareparitry ny filaminam-bahoaka ato amin'ny faritra Menabe ny komisera Hercule izay mitondra fanazavana.
Marina tokoa misy tokoa ny fisamborana ny jiolahy izay nampiorooro sy nampatahotra ny faritry Mahabo iny indrindra indrindra itolodraza na Soja. Tamin'ny lakamisy arivo fa fito volana jiolahy no nisamborana azy teny Mahabo teny ihany. Raha ny kidnapinina firambano itsika dia milaza sinaray anjara mivantana amin'ny kidnapinina io izy fa ny mahagaga nefa dia fantany aby a ny olona mpanao kidnapinina amin'ny fatry Mahabo sekirizato iny. Ny tanisainy aminay misy eo amin'ny olona roa ambin'ny folo lahy eo ny anarana nomeny anay a mikasika an'izay mpanao kidnapinina zay tamin'ny tao amin'ny kominina ampanimo ny maro anisa indrindra tamin'ireo olona voatonotononareo raha jerena koa ny mpanikidinampinina niseho de tamin'ny faritry Mahabo de tao amin'ny kominina ampanimo be indrindra sy ny kominina kirizato. Tsy maintsy ho tohizanay a ny fisamborana andreo olon-dratsy mpanao kidinampinina ny faritry Mahabo sy ny koa ny lelena kirizato iny zay efa nambarany Soja daholo ny anarany matotra ny fitsarana zareo reo.
Misy ny loranom-baovao izay nilaza fa maromaro ny olona efa maty ny tijiolay ity ary nisy mihitsy ara hatramin'ny mpitandro filaminana. Mbola misy ireo namany karoina sy ho samborona ary nandrasana ny hotoiny ity raharaha na voasambotra ity jiolay raindainy ity. Bily mampita ny vaovao Radio Fanasina Diosezy Morondava ho an'ny Radio Don Bosco.
Reo vaovao ny velany nanendry mpiambana vaovao misa efatra ambin'ny folo andrafitra ny dikastera ho an'ny veka hiara-hiasa aminy ny Papa François. Vehivavy ny telo amin'ireo ka anisan'izany ny superieur général ny fiambana Andramasera Salesianina na ny Fille de Marie auxiliatrice teo aloha Masera Yvonne Reongat teratany Frantsay. Ankoatra azy ny filohan'ny vondrom-behivavy katolika maneran-tany Ramatoa Maria Lea Zervino teratany italiana ary Masera Rafaela Petrini izay vao nitendrena ho sekretera general ny governora ny tananan'ny Vatican tamin'ny volana novambra 2024 sambany moa no ahitana vehivavy tahak'izao anatin'io dikastera io. Mbola ao anaty savorovorony any Sri Lanka ankehitriny nidiran'ny mpanao fihetsiketsehana ankerindray ny tao amin'ny lapan'ny prime ministra Oravista Aurini nanendrena azy ho filovonjomaika any an-toerana. Tsy voasaka ny mpitandro filaminana izy ireo na teo aza ny fampiasana entona mandatsa-dranomaso sy ny fitifirana rano fanapartana ireo mpanao fihetsiketsehan'ireo. Baiko avy amin'ny filoha Rajapaksa izay nandositra sy mialokaloka asy amin'ny nosy Maldiva nanomboka androany no nanendrena ny prime ministra ho filovonjomaika io ka ny filohan'ny parlementa no nampafantatra izany. Farany nanaovan'ny amerikanina fanafihana nabakabaka ny faritra avaratra andrefan'ny sirika maty tamin'izany ny ray tamin'ireo lehibe mpitarika ny Daesh misy adimy any an-toerana araka ny fampitam-baovaon'ny Etazonia omaly. Naratra mafy kosa ny mpanolontsaina iray akaiky azy fandresena vaovao amin'ny ady atao amin'ny vondrona silamo mahery fihetsika izao hoy ny avy eo amin'ny pentagona nanamafy fahafatesan'ny lohandohan'ny Daesh any Siriomo ny OSDS na ilay sampanarah siriana mpanaramaso ny fanajana ny zon'olombelona any an-toerana. Misaotranao nanaraka ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka tsara mandry ampitompoko.